Ostiralero bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu. Amagoia Mujika dago telefonaren bestaldean. Amagoia, arratsaldeon, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo hemen epelean.
Epelean barrualdean izango da, ez kanpoaldean behintzat euripean ere ditugu. Gaurko eguna ere euripean hasi dugu.
Negu betea, eh?
Hori da, hori da.
Tokatzen dana.
Hori da. Bueno, ba, hasiko gara gaurko aurrera pentsa honekin, eta lehenik eta behin, estatu batuetara begira jarri zarete, izan ere, Trumpek bi urte bete ditu presidentetzan, eta, analizitxo bat ere egin duzu aste hontako gaur 8an.
Bai, ba, Trumpek bi urte bete ditu estatu batuetako presidentetzan, ez dakit denbora azkar edo mantxo joaten den, segun nola begiratzen den eta nork, baina bueno, pixka bat bi urte hauek zer izan dian laburtzen saiotu gera analisi txiki batean, eta titularra esanguratsua da, Trump showa eta kaosa. Ez, badakigu Trumpek zer ekarri duen, ez? Orduan, bueno, magnateak 72 urte ditu, eta beti ikusi dugu azken bi urte hauetan gorbatagorria kolkoan jarrita, eta astoratu ditu hango eta hemengo bazterrak, ezta? Legeak austea eta provokazioa ditu gogoko, hola erakutsi du, eta antzinako kodeak eta ohiturak bankaz gora jarri ditu, ez? Eta estatu batuek zituzten hainbat itun ere, bertan bera utzi ditu, ez? Orduan, kaotikoa izan da legealdi honen erdia eginduna, tipoa da badakigu telesouen aurkezle, Fox News katearen jarraitzailea morratu, eta komunikabide gezurtien kritikariak bereari tinko eusteko asmoa du, fake newsak eta olakoak oso gustoko ditu, irainak, eta badakigu Twitter, eta sare sozialen erabilera, eta badirudi, oraingoz jarraitu duen bide berdinetik egingo ditula, falta zaizkion urteak, ez? Orduan, bueno, komentatzen du analisi egin duen kazetariak, gezurrez, irainez eta ortografia akatsez betetako tweet andana dala Trumpek orain artean utzinduna, eta horrek bitariko erreakzioak sortzen ditu estatu batu erren artean, ez batzuk maite dute eta liluratu iten dira bere egiteko eta egoteko modu hoiekin, eta beste batzuentzat gogaikarria eta beldurgarria da Trump, ezta? Ni bigarren talde honetan hartzen naiz. Baina, bueno, bada irudi bat iaia bakarrik dagoen presidentearen irudia ematen ari da, baina, bueno, badirudi, oraingoz behintzat ez daukala asmorik bidea aldatzeko. Eta hor, bueno, denetariko iritziak daude zer gertatu daiteken hemendik eta legealdi bukaerara, beak ez dirudi errendituko denik eta berean jarraituko dula ematen du, baina, batzuk esate dute, 2021ean gauzak aldatuko dituen beste presidente bat etorri daitekela, eta igual Trumpen aroa bukatuko dela, ez? Orduan, bueno, pixka bat zer izan dan eta ze izan daiteken hemendik aurrerakoa. Baina seguru egon zer esan ematen segituko dula, egunero edo orduero, ez dakit nola esan.
Orain arte behintzat horrelaxe izan dira bi urte hauek, egunero edo orduero esan bezala, zerbait bazegoen Trumpekin loturikoa, eta gainera, egun onak ere badira Trumpen inguruko analisia ere egiteko, izan ere Venezuelan dagoen Girona hasi honekin ere, eta Trumpek daukan edo jokatu duen paperarekin ere, ondo dator ere ulertzeko, ez bakarrik estatu batuetan, baizik eta inguruko lurretan ere norainoko eragina eduki dezakeen Trump bezalako presidente batek, ez da.
Bai, nik uste, ni batzuten pentsatzen dut ez grazia egingo lukela en serio ez balitz historia, ez?
Bai, eta
Trumpek, dauka personaje celebretik asko, baina badakigu zer nolako eragina daukan mundu osoan, ez? Eta zer nolako mugimenduak eragin ditzaken. Orduan, bai uste, oso serio hartzeko kontu bat da, ez?
Bueno, ba, hortxe, aste honetako gaur 8an aurkituko dugun analisi, ba, bueno, interesgarria ulertzeko ere, ba, bueno, ari mutur asko dituelako ere kontu honek, eta ondo ulertzeko ere, edo behintzat hobeto ulertzeko, zer dagoen guzti honen atzean, eta zeintzuk diren jokabide guzti hauek. Bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara orain Amagoia, beste erreportaje bat dakarzue, Hernan Irantza begira jarri zarete, toponimo berezi bat dagoelakoan.
Bai, alaxe da, Iñaki San Zazkue gure kolaboratzaileak bialdi digu erreportaje zoragarri bat, oso historia berezia daukan harri baten inguruan, ez? Eta hola esan da, zer de montre izango te da hori, baina, bueno, kontua da, badago da Hernaniko Ereñozu auzoan, badago harri bat, arkaitz bat, deitzen dana, bueno, guztiek deitzen diote aurra galdu zan harria. Baina ez guztiek bakarrik, Hernaniko kultur ondarearen zerrendan ere jasota dago aurra galdu zen harria toponimo hori, eta da harri baten izena. Orduan, harri horren inguruan kontatzen dana da, ez dakigun noiz zehazki, baina emakume bat joan zala, ume jaio berri batekin, zehaskatxo baten edo zaskitxo baten zeramana, hauntza mudatzera, garai baten hauntza ba, lotze zuten harri hartan inguruko sastrakak eta belartxarrak eta garbitu zitzan, eta tarteka hauntza tokiz aldatu behartzan, ba, beste aldeko belarrak eta sastrakak eta garbi zitzan. Ez? Orduan hauntza mudatzera tarteka judezan, ba etxeko Andrea kasu hontan edo gizona edo etxe hartak hauntzaren jabeak zian baserrikoak. Orduan junamentzan emakume hau hauntza mudatzera eta zehazkatxoa harri horren gainean utzizun. Eta kontatzen da arrano gorri bat etorri zala eta umea eramantzula airean. Orduan, hori kontatzen da Ereñozuaren artean eta Hernaniar batzuen artean, baina horrez gain, txirritak bertso bat utzi zuen hori kontatzen duna. Antonio Zabalak bere bilduma egin zuenean jaso zuena, ez? Orduan, bertsoa irakurringo izuet, kantatu ez oso gaizki egiten dutelako, baina txirritak kantatzezun eta Ereñozun jende askok kantatzen du, Andre gazte bat miserablia hauntz kontura etorri ja, umia zeukan siaskatxuan zarpatartian jarri ja. Urdaburutik sartu zitzaion trampan arrano gorria, harrapatuta eraman zion ai uraaren larria. Orain argatik deitzen diogu aurra galdu zan harria. Orduan, kontua da historia hauekin, ez? Beti gertatzen den galdera da, egia da, ipuina da, gezurra da. Orduan, Iñaki San Zazkue pixka bat ikertzen saiatu da eta hitz egin du jende desberdinarekin ba argitu nahian pixka bat hau ola izan zen edo etzan izan, ez? Orduan batetikan hitz egin du Antonio Santa Cruzekin. Antonio Santa Cruz da Ereñozuar bat 85 urte dituna eta privilegiozko buru bat eta gorputz bat dituna. Eta bea jaio zan harrian oso gertu dagoen baserri batean, Akola baserrian. Eta hain justu Antonio kontatzen du behaiei umetatik beti kontatu izan diotela historia hori etxean, egia balitz bezala, hala gertatu zala. Gero egia da ere, ba txirritak bertso hori jarri ziola, ba inguruan zegon kontakizun bati, etzala asmatua izan zerbaiti erantzun ziola, hori horrela da ere. Gero, Eñautze Agirre filologoarekin pixkat aztertu du bertsoak bueno, barruan euki dezakena, eta bueno, ze pista ematen dizkigun bertsoak gertakizunaren inguruan, eta gero, Aranzadiko Luis Maria Zaldua ornitologoarekin hitz egin du baita ere arrano gorria ze arrano klase ote zan eta bueno, gaitasunik bat ez zeukan ume jaio berri bat airean eramateko eta badirudi baietz. Orduan, bueno, hori guztia kontatu digu eta gero norberak bere ondorioak atera behar ditu, baina historia da zoragarria.
Ba bai, benetan gezurra izan, egia izan, leyenda izan edo errealitatea izan, benetan interesgarria bada historio hori eta atzean izan dezakeen guztia, ez?
Bai, eta bueno, ni erabat engantzatuta nago historia ontara, eta nire inguruan baten bat ere, eta igual bigarren zatia ere izango du, aurrera txende.
Bueno, ba, hortxe otzeko dugu esklusiba ere, agian bigarren zatia ere izan dezakela historio honek. Hauxe gaurko aurrera penean ekarri dugun bigarren erreportajea, eta azken batera ere pasako gara, Amagoia, Hendaian bihar egingo den Scratch Crawlari buruzkoa.
Hori da, endaian dago jarrita bihar 62. Skitzkraul deialdia, eta, bueno, pixka bat jakin nahi izan dugu, ba, zer dan zehazki, ez? Horrela esan da, ba, igual jende askorentzat ez netzat hasiera baten behintzat ez ezaguna zan gauza badalako, ez? Bueno, Gorka Belasko marrazkilariak antolatu du biharkoa, eta Skitzkraul hau, Kalifornian sortu zen, 2006. Urte inguruan edo nola bait. Eta hor, marrazkilari batek egintzuna zen deialdi bat, da taldean marrazteko deialdi bat. Marrazki maratoi bat balitz bezala, ez? Ordu, kuadernoarekin elkartzen dira marrazkilari talde bat toki jakin batean, bueno, kasu hontan, Kalifornian hasi zen, eta orain deialdia mundu osoan zabaldu da, ordun 62. Honek izango du Hendaian itzordu bat, baina munduko toki askotan baita ere. Ulertzen, sortzen da mugimendu bat mundu mailakoa. Ordun Hendaian dago itzordu bat eta segurazki beste toki askotan ere itzordu egongo da biharko egunez. Orduan, iten dute marrazki maratoi bat. Ibilbide bat osatzen dute eta ibilbide hortan zehar bakoitza bere kuadernoa eskuan juten da jasotzen ba inguruko arkitektura, paisaiak, egoerak, personak, ba norberak ikusten duna momentuan marrazten du ba egunean zehar, ez? Eta gero egunaren bukaeran egindako lan guzti hori jasotzen dute eta sarean zabaltzen dute. Ordun da pixka bat marrazkilarien topaketa bat eta berezitasuna da ba kuadernoaren gainean lan egiten dutela inguratzen dituen herri, hiri edo toki horri begira nolabait ere, ez? Eta ordun nola toki horretako informazioa jasotzen dute eta zabaltzen dute gero sarean. Ordun oso gauza polita da, komentatzen zigun Gorka Belasko marrazkilariak ba oso modan dagoen gauza bat dala eta igual Euskal Herri mailan ez daukain beste zona, baina adibidez Katalunian eta ba jende asko dagola ja ondaz bizi dena, ze Skitzkraul deialdi horren inguruan, ba sortzen dira topaketak, sortzen dira azokak, ikastaroak, ba ez, marrazkilarien inguruko ba 11 ekimen, ez? Eta oso oso interesgarria gertatzen dela eta pixka bat marrazkilariaren lana igual bakartia edo iruditze bazitzaigun, ez? Bakoitza hor bere txokoa bere lanak egiten, ba hau bai da elkartu eta bueno, jakintza eta zalantzak eta usnarketak elkarbanatzeko modu bat. Eta oso oso interesgarria egia esan.
Ba, bai, egitasmo benetan polita ematen duenez, hasieran esan duzun bezala magoia bastante ez ezaguna ere esango nuke, ba marrazkilarien mundua bera ere ez delako oso ezaguna orokorrean, baina bueno, hementxe aukera zoragarria, ba bueno, topaketa hauen inguruko ba gehiago ezagutzeko ere. Magoia, hiru kontu hauekin amaituko dugu gaurko, ba bueno, errepasotxo hau, aurrerapena gaur 8:00, baina ez dakit beste zer komentatu nahiko zenuken.
Hombre, ba komentatu nahiko nuke. Aurte aste hontako infragantian Maialen Kortabarria harrapatu degula, zu zer horri. Ba, zebrabidean bigarren urtea hasi dezulako eta bueno, gai jartzen ere ibiltze zehalako eta beti dituzulako gauza interesgarriak kontatzeko. Hori egin dugu trampa txiki bat eta harrapatu zaitugu zu sarean aste honetan.
Aste honetan aldrebeskoa egin dugu ere, ezta? Nik zuek elkarrezketatu beharrean alderantzizko.
Bai, eta badakit kazetari etzaigula bat ere gustatzen beste aldera salto egitea, horregatik asko eskertzen dizugu.
Eskerrik asko zuei astero hemen gaur 8:00 aurrerapena ere egiten diguzuelako, guretzako plazer bat da. Ba bueno, gai hainbeste gai zuekin konpartitzea. Amagoia Mujika, eskerrik asko astero zu eta Xabier Izagaren artean gaur 8:00 aurrerapena egiteagatik. Bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili eta ea eguraldiak laguntzen duen egun hauetan.
Bai, mila esker, ondo ibili zu ere.
Agur.
Gerarte.